Bija oktobra otrā puse, kad daba parasti sāk iekūņoties ziemasdusē. Koki apsedz saknes ar savām lapām, zāļu stiebri saklūp, rieksti, zīles, ogu kauliņi, rauga iemiegties trūdā. Visādas sīkas sēklas pūku nestas pāri upēļiem un upēm, piedūrušās zemē nostiprinās, lai pavasarī dīktu un augtu. Saule tomēr spīdēja vēl visai silti. Meži tās gaismā laistījās zaļi, koši sarkani un zeltaini, bet kur krita ēnas, tur ziloja tik labi pazīstamais rudenīgais tvaiks, pilns vieglu sēru. Pēdējās dienās mēs upes līcī tālajās pļavās bijām pļāvuši attālu, un no šodien beidzamās siena paliekas sadzinuši šķūnī. Manas māsas abi puisēni brauca ori mājup, bet mēs vēl palikām nostiprināt šķūņa durvis. Tad pa gadu gados iemītu taku devāmies uz laipu, lai daudz taisnākā ceļā tiktu reizē ar braucējiem mājās. Kāds brīnišķīgs klusums, teica mana māsa pārgājusi laipu. It kā neviena putna pasaulē vairs nebūtu. Mēs stāvējām un klausījāmies. Tā vis nebija. Upes viņā līkumā vecajā ozolā krekšķināja sīlis. Gaisā šad un tad iežvadzējās kā linsēklu galviņas. Tur pārlaidās no alksnāju uz alksnāju mazi iedzelteni putniņi. Tepat mežā kala dzenis. Un tad? Pēkšņi tālumā atskanēja cilvēka balss. Brīnišķīgs alts, kāds vēl nekad un nekur nevienā koncertā nebija dzirdēts. Vai tā bija garu meita kādā norā, vai pa mežu nāca ogotāja no dzērviņu purva? Kas to varēja pateikt? Dziesmas pirmā puse bija zema, vārdus nevarēja izšķirt, bet tad balss pacēlās un mēs skaidri dzirdējām. Jārauga būs celties, ja vien varēs tikt un uz sava kapa kādu puķi likt. Tā bija dzirdēta dziesma. Nepēdīgi puiši būdami jautrā omā to nereti skandināja, bet kāpēc tešai dziesmai bija atņemts viss banālais?